Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus aukojo mišias į Romą tikėjimo metų progą atvykusiems būsimiems kunigams ir vienuoliams. Sekmadienio vidudienį šventasis tėvas vadovavo įprastiniai Viešpaties angelo maldai. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Žemaičių kalvarijos atlaiduose vadovavo maldai už šeimas. Laidos pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga.
Šventasis tėvas Pranciškus sekmadienį Šventojo Petro bazilikoje aukojo šventasis mišes į dvasinio gyvenimo pašaukimą atsiliepusiems jaunuolėms ir jaunuolėms. Keli tūkstančiai atkeliavo į Romą kaip tikėjimo metų piligrimai dalyvauti būtent jiems, būsimiems kunigams, būsimoms vienuolėms ir būsimiems vienuolėms skirtoje tikėjimo metų dienoje. Iš viso pasaulio kraštų atvykę jaunuoliai prieš keletą dienų susirinko išpažinti savo krikščionišką įtikėjimą prie apaštalo Petro kapo. Šeštadienį klausėsi šventojo tėvo pamokymų, o sekmadienio rytą kartu su juo meldėsi šventųjų mišių aukoje. Pranciškus seminaristams, vienuolynų naujokiams ir naujokams skyrė daug dėmesio. Visą sekmadienio mišių homiliją skyrė jų pašaukimui į krikščionišką misiją ir atsiliepimui į jį, išskirdamas tris elementus – paguodos džiaugsmą, kryžių ir maldą.
Šiandien Dievo žodis kalba apie misiją. Iš kur ji gimsta? Atsakymas paprastas, sakė popiežius homilijoje – gimsta iš pašaukimo. Viešpats pašaukia ir siunčia į misiją. Koks turi būti pasiuntinio stilius, kuo turi pasižymėti krikščionišką misiją? Šiandien girdėti skaitiniai kalba apie tris bruožus – paguodos džiaugsmą, kryžių ir maldą. Pirmasis elementas – paguodos džiaugsmas. Pranašas Izaijas kreipiasi į tremties sunkumus išgyvenusią, bet jau iš jos išvaduotą tautą. Džiaukitės ir būkite linksmi, džiūgaukite. Kodėl reikia džiaugtis? Dėl to, kad Viešpats užlies savo žmonės paguodą, bus jiems švelnus kaip motina savo vaikui. Užliesiu jūs gerovę kaip upe, tautų turtais tarsi išsiliejusias rove. Kaip mažyliai būsite nešiojami ant jos rankų, supuojami ant jos kelių, kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš paguosiu jus. Kiekvienas krikščionis, bet ypač mes, sakė popiežius kunigams ir būsimiems kunigams bei vienuoliams, turime skelbti šią paguodos ir džiaugsmo žinę. Turime skelbti Dievo gerumą, jo švelnumą visiems. Tačiau, kad sugebėtume tai daryti, pirmiausia, mes patys turime būti Dievo paguosti. Turime jaustis jo mylimi. Antrasis elementas, kalbėjo popiežius, Kristaus kryžius, apie kurį šiandien kalba šventasis Paulius laiške Galatams. Aš nieko nesigirsiu, nebent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi. Paulius kalba apie stigmas, apie Kristaus kančios žymes, kurios yra Evangelijos apaštalo ženklas. Savo tarnystėje Paulius susidūrė su kančia, silpnumu, pralaimėjimu, bet taip pat su džiaugsmu ir paguoda. Toks yra velykinis Kristaus kančios ir prisikelimo slėpinys. Paulius sekė kenčiantį ir mirštantį Kristų, dėl to jam buvo leista patirti ir jo prisikelimą dalyvauti jo pergalėje. Išbandymų tamsoje jau glūdi ir išganimo aušra. Velykinis slėpinys yra plakanti bažnyčios misijos širdis. Jei pasiliksime šiame slėpinyje, mums negrės nei su pasaulėjusi triumfalistinė misijos vizija, nei nesėkmių ar išbandymų baimi. Misijos sėkmė matuojama ne žmogiškais sėkmės ir nesėkmės kriterijais, bet pagal Jėzaus Kristaus kryžiaus logiką, kuri yra išėjimo iš savęs ir aukojimosi logika, meilės logika. Galiausiai trečiasis krikščioniškos misijos elementas yra malda, sakė popiežius Pranciškus. Šiandien Evangelijoje girdėjome, melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Bažnyčia, kaip mums primena Benediktas XVI, priklauso ne mums, bet Dievui. Bažnyčia yra Dievo laukas, kurį mes turime dirbti. Dėl to misija tai visų pirma malonė. Mūsų misija negali būti sėkminga be ryšio su šaltiniu, su viešpačiu. Brangieji seminaristai, brangios naujokės ir brangūs naujokai, sakė popiežius būsimiems kunigams ir vienuoliams, evangelizuoti įmanoma tik atsiklaupus.
Siate sempre uomini e donne di preghiera.
Būkite maldos vyrai ir moterys. Be nuolatinių ryšio su Dievu, misija tampa amatu. Sekime Jėzumi, kuris prieš kiekvieną svarbų įvykį intensyviai ir ilgai melsdavosi. Neužmirškime kontempliacijos net ir tuomet, kai esame įtraukti į neatidėliotinų darbų sūkurį. Jūsų širdys visuomet tesivienyje su gailestingumo ir meilės kupina Kristaus širdimi. Čia glūdi viešpaties mokinių vaisingumo paslaptis.
Pasibaigus mišioms, šventasis tėvas dalyvavo įprastinėme sekmadienio vidudienio maldos susitikime. Kalbėdamas iš apaštališkųjų rūmų, Pranciškus prašė melstis už kandidatus į kunigus ir vienuolinį gyvenimą, įdant Kristaus meilę, jų gyvenimuose nuolat taptų vis brandesnė ir kad jie galėtų tapti tikraisiais Dievo karalystės misionieriais. Būtent apie tai kalba sekmadienio evangelija.
Gesù non vuole agire da solo. È venuto a portare nel mondo l'amore di Dio.
Jėzus nėra vienišas misionierius. Jis nenori vienas atlikti savo misijos, tačiau nori į ją įtraukti savo mokinius. Ir šiandien matome, kad šalia 12 apaštalų jis pašaukė 72 mokinius, juos siuntė į kaimus po du, kad skelbtų priartėjusią Dievo karalystę. Jėzus nenori veikti vienas. Jis atėjo, kad atneštų į pasaulį Dievo meilę ir nori ją paskleisti bendrystės ir brolystės būdu. Todėl jis to jau sukūrė mokinių bendruomenę, kuri yra misionieriška bendruomenė. Jis tuoj pat pratina misijai, kad eitų. Tačiau dėmesio, tikslas yra ne bendravimas, laiko leidimas kartu, ne. Tikslas yra skelbti Dievo karalystę, o tai skubus uždavinys. Nėra laiko, kad būtų galima jį gaišinti plepalams ir nereikia laukti, kol visi tam pritars. Reikia eiti ir skelbti, reikia visiems nešti Kristaus taiką, o jei jos nepriima, žengti toliau. Ligoniams nešamas išgydymas, nes Dievas trokšta išgydyti žmogų nuo visokio blogio. Kiek daug misionierių tai vykdo, jie sėja gyvenimą, sveikatą ir paguodą pasaulio pakraščiuose.
Questi 72 discepoli che Gesù manda davanti a sé, chi sono? Chi rappresenta?
Jeigu 12 mokinių yra apaštalai ir atstovauja taip pat vyskupams ir jų įpėdiniams, kas yra šie 72 mokiniai, kuriuos Jėzus siunčia, kad eitų pirma jo? Pastarieji gali atstovauti išventintiems tarnams, kunigams ir diakonams. Tačiau plačiaja prasme galime apjungti ir kitas bažnyčios tarnystės, tokias kaip katechetų, pasauliečių tikinčiųjų, aktyviai dirbančių parapijų misijose, slaugančių ligonius, įvairių rūšių neįgaliuosius ir marginalizuotus žmonės, tačiau visuomet dirbančių kaip evangelijos misionieriai, skubančių vardan priartėjusios Dievo karalystės. Evangelijoje sakoma, kad minėtieji 72 grįžo iš misijos kupini džiaugsmo, nes patyrė Jėzaus vardo galę prieš blogį. Ir Jėzus tai patvirtino, šiems mokiniams jis duoda galę nugalėti piktai. Tačiau nėra ko dėl to didžiuotis, tarsi tai nuo mūsų priklausytų. Pagrindinis veikėjas yra viešpats, jo malonė. Mūsų džiaugsmas yra toks, kad esame jo mokiniai ir draugai, kalbėjo šventasis tėvas. Pranciškus po vidudinio maldos prisiminė praėjusią savaitę paskelbtą savo encikliką Tikėjimo šviesa. Kalbėdamas apie šio dokumento turinį, sakė, kad visi turime artintis prie krikščioniškojo tikėjimo esmės, ją gilinti, ją konfrontuoti su šiuolaikiška problematika. tačiau enciklikos kai kurios dalys taip pat gali būti naudingos tiems, kurie ieško Dievo ir gyvenimo prasmės. Šventasis tėvas pasveikino savo vyskupijos jaunimą, kuris jau šią savaitę išvyks į Brazilijoje vyksiančią pasaulinę jaunimo dieną. Sakė, kad ir jis tam ruošiasi.
Caminiamo insieme verso questa grande festa della fede.
Žengsime kartu link didingos tikėjimo šventės, telydimus Dievo motina. Po kalbos ir sveikinimų šventasis tėvas palinkėjo visiems gražaus sekmadienio ir gerų pietų.
Sekmadienis buvo pagrindinė Žemaičių kalvarijos atlaidų diena. Buvo meldžiama Dievo motinos, krikščioniškųjų šeimų karalienės globos, šeimoms ir santokai besiruošiančiam jaunimui. 12 valandos mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Baškis, koncelebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas Jonas Boruta ir Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Boruta papasakojo šeimų karalienės titulo suteikimo Žemaičių kalvarijoje garbinamai mergeliai Marijai istoriją. Popiežiaus Jono Pauliaus II klausiamas apie Marijos garbinimo Žemaičių kalvarijoje ypatumus, Telšių vyskupas paaiškino, jog į šią šventovę renkasi melstis šeimos. Dėl to, pritaręs Žemaičių kalvarijos Marijos paveikslo vainikavimui, palaimintasis Jonas Paulius II pasiūlė krikščioniškųjų šeimų karalienės titulą. Karūnas paveikslo vainikavimui palaimino jau popiežius Benediktas XVI 2006 metais vykusio Lietuvos vyskupų vizito adlimina metu. Sekmadienį Žemaičių kalvarijos šventovėje aukotų mišių homilija kardinolas Audrys Juozas Bačkis pradėjo primindamas, jog šiemetinis Žemaitijos krikšto jubiliejus minimas visoje bažnyčioje švenčiant tikėjimo metus. Krikštas yra dovana, yra įėjimas į tikėjimo kelią, sakė kardinolas. Prieš 600 metų jūsų protėviai priėmė šią dovaną ir galėjo nuo tada kartu giedoti kaip psalmistas. Viso pasaulio tautos šlovinkite Dievą. Galėjo įsijungti į tą galingą chorą, kuris kyla iš viso pasaulio, iš visų žemynų. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis homilijoje paminėjo ir prieš kelias dienas paskelbta popiežiaus Pranciškaus enciklika Lumen Fidei. Tikėjimo šviesa, joje pabrėžta tikėjimo bendruomeniškumą, kuriame svarbus vaidmuo tenka šeimai. Šeima tikrai yra pirma vieta, kur gali būti skelbiama evangelija, sakė pamokslininkas antroje homilijos dalyje paminėdamas šiandien visuomenėje vis labiau plintančią nepagarbą prigimtiniai žmogaus ir šeimos sampratai. Tikrai nesuprantama ir nepriimtina, kai kartais pristatoma individo asmeninė subjektyvi nuomonė ar troškimas, kaip pamatinė žmogaus teisė. Tiesos reikia ieškoti visiems, nelaikytis tik savo nuomonės. Galima kiekvieno žmogaus nuomonę gerbti, bet kiekvienas privalo ieškoti tiesos. Ir bažnyčia mums padeda surasti tiesą apie žmogų, apie šeimą, apie santuoką. Homilija kardinolas baigė ragindamas kelti akis į Mariją, krikščioniškųjų šeimų karalienę, ir pavesti jos globai visas šeimas. Lietuvos spaudos apžvalga. Kastantas Lukėnas.
Lietuvos jaunimo dienos nepasibaigė, skelbiama Lietuvos jaunimo dienų svetainėje. Jaunimo dienų interneto svetainėje džiaugiamasi įspūdžiais, dalyjamasi vaizdais ir įrašais. Primename apaštalinio nuncijaus pasakyti žodžiai, kad jaunimo dienos nepasibaigė, jos tęsiasi kasdienybėje. Antradienio įrašas skelbė, tikrosios jaunimo dienos dar tik prasideda. Jaunimo dienų savanorių darytuose įrašuose sužinome pavyzdžiui, kiek košės suvalgė jaunimo dienų dalyviai, galime peržiūrėti įspūdingiausius šventinių renginių momentus – eucharistinę procesiją per miestą, rožinio maldą Žalgirio arenoje, šventasias mišes koncertą, randame santraukas apie įdomiausius teminius susitikimus. Trečiadienio jaunimo dienų svetainės įraše pasakojama apie padėkos vakarą skirtą jaunimo dienų savanoriams, kuriame be kita ko vyskupas Kęstutis Kėvalas – pakilėjant į bendrystės džiaugsmą, juokais nusakė siūlymų prisisekti saugos diržus. Interviu Bernardinų dienraščiui arkivyskupas Sigitas Tamkevičius apibendrindamas sakė, Lietuvos jaunimo dienos mažas stebuklas dabartinėje Lietuvoje. Pasak ganytojo, renginys dar kartą pateisino lūkesčius ir yra vienas geriausių būdų ne tik liūdyti viltį ir tikėjimą, bet taip pat stiprinti pačių katalikų tapatybę. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir pagrindinė organizatorių komanda taip pat teigiamai įvertino prieš jaunimo dienas vykusias miesto misijų dienas. Paklaustas apie testinį jaunimo sielovados darbą, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pastebėjo, kad pagrindinis darbas su jaunimu vyksta parapijose. Dauguma į jaunimo dienas atvykusių jaunuolių iš anksto ruošėsi šiam renginiui susitikimais pokalbiais specialia programa. Nieko nedarant, pats jaunimas neateis. Turi būti tam tikras centras, asmuo, kuris trauktų jaunimą, sakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Į savaitraščio Veidas apskritojo stalo diskusiją, kodėl Lietuvoje įsižiebė antieuropietišką isteriją, buvo pakviestas taip pat Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Kai kurie apskritojo stalo diskusijos dalyviai antieuropietiškomis vadino arkivyskupo Gintaro Grušo Seime per sąjūdžio jubiliejų išsakytas mintis, kad ES teisės aktais bandoma įsiskverbti į mūsų įstatymus ir silpninti šeimos institutą. Vilniaus arkivyskupas iš juos priekaištus atsako, nenorintis būti priskiriamas prie euroskeptikų, nes toks nėra. Tačiau jis priduria, kad norint išlaikyti europinį projektą sveiką, būtina kovoti dėl vertybinių dalykų. Kol politikos centre neatsiranda žmogus, kaip svarbiausias elementas mūsų visuomenėje, nepasieksime, ko norime. Veido diskusijoje sakė arkivyskupas Gintaras Grušas. Bernardinų dienraštyje arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat dalijasi mintimis apie bažnyčios misiją Europoje. Žvelgdamas į prasidėjusį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai, arkivyskupas sakė, kad norėdami duoti krikščioniškųjų vertybių pavyzdį kitom šalims, pirmiausia, turime būti liudytojais namuose, tarp savųjų. Interneto vartuose Delfi randame filosofo Alvydo Jokubaičio. Mintis išsakyta Santaros šviesos sambūryje apie vyskupo Motiejaus Valančiaus indėlį formuojantis tautiniai lietuvių valstybei. Delfi taip pat aprašoma bendrijos lemtis ekspedicija į Sibirą Krasnojarsko kraštą. Jos vadovas, patyręs keliautojas Gintautas Alekna, vadovavęs taip pat jaunimo ekspedicijoms misija Sibiras, apibendrina daugelio ekspedicijų patirtį. Pasak jo, pagrindinis lietuvių kultūrinis palikimas Rusijoje yra būtent kapinės, išlikę mūsų tautiečių statyti autentiški kryžiai. To laikotarpio kryžių Lietuvoje beveik nėra. Šį kultūrinį palikimą reikia inventorizuoti, užfiksuoti ir išsaugoti. Šiaulių kraštas informuoja apie architektūrinį konkursą išrenkant būsimos Dievo gailestingumo bažnyčios projektą. Antradienį Vilniuje Šventojo Pranciškaus Asyžiečio arba Bernardinų bažnyčioje įvyko Šventojo Didako altoriaus stebuklingo paveikslo pašventinimas po restauracijos. Bernardinų publikacijoje menotyrininkas ir restauratorius Juozapas Blažiūnas plačiau pasakoja apie Šventojo Didako ir kitus Bernardinų bažnyčioje buvusius meno kūrinius jų atradimo istorijas. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.